Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərə nə söz edirəm, mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Bugün Azərbaycanda iki siyasi məhbus azadlığa buraxılıb. Naxçıvanda lazımsız informasiya alması iddiası ilə internet klublara məhdudiyyətlər qoyulub. Türk ordusunun bəzi hissələri İraqı tərk eləməyə başlayıb. Və bugün dünya birjalarında neftin qiyməti 103 dolları keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakıda Yeni Fikir Gənclər Birliyinin həbsdə olan sədr müavini Ramin Tağıyev və amansu Səxavət Hümbətov məhkəmənin qərarı ilə azadlığa çıxıb. Ətraflı İlqar Rəslun xəbərində.
Naxçıvanda internet klubların fəaliyyəti yenidən məhdudlaşdırıldı. Fevralın 29-u səhər saatlarından etibarən internet klub sahiblərindən qeyri-rəsmi olaraq klubları bağlamaq tələb olunub. Hazırda Muxtar Respublikada Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin binasında fəaliyyət göstərən internet mərkəzindən başqa heç bir klub işləmir. Sahibkarlardan aldığımız məlumata görə bağlanmağa səbəb kimi yenə də qeyri-rəsmi olaraq gənclərin lazımsız web səhifələrdən istifadə etmələri göstərilib. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Muxtar Respublika Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, şəhərdə internet mərkəzlərinin bağlanılmasından Nazirlik xəbərsizdir.
Yəqin dövlət səviyyəsində nəsə bir tədbirdir. Deyim ki, onun xəbərim yoxdur.
Təxminən bir ay əvvəl də Muxtar Respublikada analoji hal baş vermişdi. Həmin vaxt yerli hökumət internet klubların bağlanılmasına əsas səbəb kimi elektrik enerjisi çatışmamazlığını göstərirdi.
Bu, Naxçıvandan Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsirbinin xəbəri idi. Bugündən Naxçıvanda lazımsız informasiya yayılmasının qarşısını almaq iddiası ilə bəzi internet klublara məhdudiyyətlər qoyulması ilə bağlı idi. Bakıda Yeni Fikir Gənclər Birliyinin həbsdə olan sədr müavini Ramin Tağıyev və amansu Səxavət Hümbətovun məhkəmənin qərarı ilə azadlığa buraxılması ilə bağlı İlqar Rəsulun xəbəri isə indi.
Adları hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus siyahısında olan iki nəfər keçmiş xüsusi təyinatlı milis dəstəsinin üzvü Səxavət Hümbətov və Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədr müavini Ramin Tağıyev azadlığa buraxılıb. Onların azadlığa buraxılması barədə məhkəmə qərarı fevralın 27-sində çıxarılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Penitensiar Sistemin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıxov bildirib. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hesab edir ki, Ramin Tağıyev onsuz da cəzasının çoxunu çəkib. Əslində o əfv fərmanı ilə də azad edilə bilərdi. Hakimiyyət Ramin Tağıyevi sonradan onun Avropa məhkəməsində bəraət almaması üçün azad edib.
Bax, bu cür qərardan, başa düşürsünüz, Avropa məhkəməsinə o cür müraciət edə bilməyəcək, çünki deyəcəklər ki, Azərbaycan məhkəməsi səni azadlığa elədi.
Hüquq müdafiəçilərinin daxil olduğu işçi qrupunun üzvü Səidə Qocamanlı isə deyir ki, onlar Səxavət Ümbətov və digər xəstə məhbusların həbsdən azad edilməsi məsələsini dəfələrlə müzakirə ediblər. Onun sözlərinə görə, martın 13-də Strasburqda Azərbaycana siyasi məhbus üzrə həm məruzəsi təyin olunması məsələsinə baxıla bilər. O vaxta dək başqa məhbusların da azad edilməsinə çalışacaqlar. Ramin Tağıyev 2005-ci ilin yayında 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Səxavət Ümbətov isə 1996-cı ildə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Bakıdan İlqar Rəsul. Xəbərlər davam edir. Bugün İraqın şimalındakı bəzi qoşun hissələri Türkiyəyə qayıtmağa başlayıb. Amma hələ PKK-yə qarşı İraqdakı əməliyyatların başa çatıb çatmadığı dəqiqləşməyib. PKK-nın sözçüsü Əhməd Danış deyib ki, Türk qoşunları terrorçuların əsas dayaq nöqtələrindən sayılan Zap dağlarını tamamilən tərk edib, amma ağır artilleriya və aviasiya ilə bombardmanlar davam edir. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşər Zəbari isə bugün Azadlıq Radiosunun İraq xidmətinə deyib ki, Türkiyə bütün qoşunlarını ölkə rəsindən çıxarır. Etibarlı mənbələrdən aldığımız məlumatlara görə bu gecə saat 4-dən başlayaraq Türk qoşunları İraqdan Türkiyə sərhədlərinə doğru irəliləməyə başlayıb. Söhbət ötən həftə İraqa girən bütün qoşun növlərindən gedir. Türkiyə Silahlı Qüvvələri iddialarla bağlı bugün ətraflı açıqlama verəcəyini bildiriblər, amma İraqdakı əməliyyatlarda iştirak edən yüksək rütbəli Türk komandiri Reuters agentliyinə deyib ki, ancaq hədəfinə çatan bəzi qoşun hissələrinin qayıtmasına başlanıb, İraqın tamamen tərk etmək haqqında söz getmir. Türkiyə fevralın 21-də PKK terrorçularının düşərgələrini dağıtmaq üçün İraqın şimalına qoşun yeritmişdi. Rəsmi məlumatlara görə, əməliyyatlarda 230-dan çox PKK terrorçusu öldürülüb, 24 Türk əsgəri həlak olub. Bombardmanlarda məhv edilən terrorçuların sayı isə hələ açıqlanmayıb. 1980-ci illərdən PKK terrorçuların Türkiyədə başladığı hücumlar nəticəsində 32 mindən çox adam həlak olub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərləri idi. Saat 5 olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı reprizi ilə başladı. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimin Azadlıq efirindən 101.7 FM dalasından bizi hazırda dinləyirsə. Həmçinin Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən internet vasitəsilə dünyada dinləmək mümkündür. Bugün həftənin 5-ci günüdür və həftənin hadisələrini biz bu saatda nəzərdən keçirəcəyik. Studiyamızın qonaqları politoloqlar Hüseyin Bala Səlimov, Hüseyin Bala bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və Zəfər Quliyev. Zəfər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Belə, dinləyicilərə deyim, birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Hər hansı bir suallarınız varsa və həftə hadisələrini müzakirə etmək istəyirsinizsə, siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. Mobil telefonlarınızdan da həmçinin 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində suallarınızı göndərə bilərsiniz. Həftə ərzində nələr baş verirdi? Ermənistandakı prezident seçkiləri, nəticələri və sonradan baş verən hadisələr gündəmdə qalmaqdadır. Martın 2-sində Rusiyada prezident seçkiləridir. Bu vaxtda da biz danışacaq. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin səfərini müzakirə edəcəyik. Kosovadan Azərbaycanın sülh məramlarının çıxarılması qərarı dünən, daha doğrusu təşəbbüsü dünən Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə komissiyasında bəyənildi. Türkiyənin PKK ilə problemləri, İraqın şimalında davam edən əməliyyatı, baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Naziri Robert Gates Ankara'ya buyurmuşdu. Türkiyə hər halda öz qoşunlarının tez bir zamanda oradan çıxarılmasını təklifinə cavab verdi ki, nə qədər lazımdır, bir o qədər də orada qalacaq. Həmçində gündəmdə Azərbaycan daxili siyasətində Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbu orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, sabiq baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun işdən çıxarılmasıdır. Yəni nə baş verir və s. Bu haqda biz danışacağıq. Əsas məsələ beynəlxalq, yəni regionda təsir edici məsələlərdən Ermənistandakı prezident seçkilərindən sonra baş verən hadisələrdir. Bir neçə gündür ki, miting davam edir. Gecə bir neçə min adam Yerevanın Azadlıq Meydanında növbəçilik çəkir. Gündüz saatlarında isə və axşam saatlarında bir neçə on minlərlə insanları təşkil etdiyi mitingə çevrilir. Söhbət Levon Tripetrasyan tərəfdarlarından gedir. Keçən həftə biz həmçinin Levon Tripetrasyanın sözlərinə görə onun tərəfinə keçənlər haqda da danışırdıq. Həbslər barədə də söhbə ortaya çıxdı ki, 4 nəfəri və yaxud da 5 nəfəri həbs ediblər. İstefaları barədə və Sarkisyanı əl uzadıb onu razılaşanlar barədə məlumat ortaya çıxdı. Bu günlərdə Artaşız Giyaməm və Artur Bağdasaryan, belə deyək, Sarkisyanla bir növ razılaşdılar və onun əlində sıxdılar. Hüseyin Bala bəy, necə qiymətləndirsən, nə baş verir? Artıq Levon Tripetrasyan bu müntəzəm davam edən mitingin dağıdılmaması və yaxud da bax, belə permanent vəziyyətin qalmasının nəticəsi olaraq uduzacaq, yoxsa, yox, əksinə, bu onun tərəfində, vaxt onun xeyrinə oynayır?
Bir mənalı şəkildə demək çətindir ki, yəni hadisələr necə cərəyan edəcək? Bunun üçün hələ biraz gözləmək lazımdır. Amma ilkin görüntülər, ilkin təsəvvür artıq müəyyən nəticələr gəlməyə əsas verir. Yəni, bu nəticə də ondan ibarətdir ki, artıq seçki bitməsinə baxmayaraq, bitəndən sonra uzun müddətdir ki, bu etiraz aksiyaları davam etməsinə baxmayaraq, nə hər hansı bir dövlət tərəfindən, nə də ki, hər hansı bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən Ermənistan hakimiyyətini saxta seçki keçirməkdə ciddi qınayan bir hər hansı bir bəyanat səslənmədi. Yəni, hiss olunur ki, içərdə hadisələr, yəni, Levon Tripetrasyanın müəyyən qədər müdafiəsi olsa da, güclü müdafiəsi olsa da, xaricdən onun dəstəyi yoxdur. Bu da bizə belə bir fikir deməyə əsas verirdi ki, Ermənistandakı seçkilər, əvvəlcəzində biz demişdik, daha çox geosiyasi çalar kəsbidir. Yəni, hakimiyyətə biz əvvəldə demişdik ki, o adam gələcək ki, o Rusiyanın dəstəyinə malik olacaq, beləcə də yerli hakimiyyət strukturlarına malik olacaq. Məhz belə bir adam hakimiyyətə gəlib. İndi Levon demək olmaz ki, Levon Tepetrəsən faydasız işlə məşğul olur. Bu, hər halda faydasız iş deyil. Niyə görə faydasız iş deyil? Prezident seçkilərinə qədər hətta belə bir təəssürat vardı, belə bir fikir vardı ki, Ermənistanda müxalifət yoxdur. Amma indi baxırsan, görürsən ki, Ermənistanda müxalifət var. İstər istəməz, yəni müxalifətin bu şəkildə canlanması, güclənməsi gələcək bu digər seçkidə, digər səviyyəli seçkidə öz təsirini göstərə bilər. Amma yəni hakimiyyətin, yəni təkrar seçkilərə məcbur edilməməsinə gəldikdə isə mənim fikrim budur ki, yəni hələ ki bunun işartları görünmür. Yəni belə bir ciddi bir fikir olsaydı, ki, hakimiyyətə qarşı hər hansı bir təzyiq olsaydı, bu özünü bu vaxta qədər nümayiş etdirərdi.
Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Biraz fərqlidir mənim mövqeyim. Yəni ki, mən razıyam Sembelə bəyinə ki, bu xarici dəstək özünü göstərmir açıq formada. Deyək, Levon Tripitrasyanın dəstəyi hiss olunmur. Seçkilərlə bağlı kəskin, deyək, kritik bəyanatlar səslənmir. Ukraynadan fərqli olaraq, Gürcistandan fərqli olaraq. Yox, bu barədə yəni ki, fikirlərimiz, mövqeylərimiz üstə gəlir. Lakin eyni zamanda mən tələsməzdim, yəni ki, bu indiki proseslərə bir qiymət vermək. Eyni zamanda Serj Sarkisyana da ciddi dəstəyi biz görmürük. Yəni ki, faktiki olaraq bilə baxmaq olar ki, Moskvanın istədiyi namizəd qalib gəlib. Və o namizədə mani olan qüvvələr var. Və bu mani olan qüvvələr ayın 19-dan bəri 10 gündür. Faktiki olaraq Serj Sarkisyanın hakimiyyətinin legitimləşməsinə mani olurlar və situasiyanı gərginləşdirirlər və faktiki olaraq Yerevanda, Ermənistanda real inqilab şərait yaradırlar. Başqa bir vaxtı olsaydı Moskvanın ciddi dəstəyi özünü göstərsəydi, mənə elə gəlir ki, faktiki olaraq komanda səslənərdi və Kaçaryan hakimiyyəti və indi hakimiyyətə gələn Sarkisyan kifayət qədər gücə malikdir. Ermənistanda da Azərbaycandakı kimi deyək, polis tipli bir rejimdir. Birinci gündən cəhd göstərərdilər. Heç olmasa ciddi bir cəhd göstərərdilər. Mitingləri dağıtmaq, mitingin təşkilatçılarının əksəriyyətini həbs eləmək və deyək olar ki, ittihamlar da həmişəki kimi belə növbətçi ittihamlar hazırdır. İndi də dəfələrlə səslənir ki, lazım gəlsə dövlət çevrilişində ittihamı ilə də tutmaq olardı. Lakin hiss olunur ki, elə bil ki, Kaçaryanın da Sarkisyanın da əl qolu bağlıdır. Mən gəlir ki, faktiki olaraq bir çox ölkələr, eyni zamanda Moskva özü də pauza götürüblər. Onlar bu hadisələrin gedişini izləyirlər, ciddi formada izləyirlər. Moskva Azərbaycandan fərqli olaraq Moskva istəməzdi, deyə Ermənistanda tək hakimiyyəti müdafiə eləmək. Yəni ki, söhbət nədən gedir? Moskva çalışır ki, Ermənistan cəmiyyətinin rəqbətini həmişə qazanmaq. Ermənistan Moskva üçün çox vacibdir və burada tarixi amillər də var, siyasi amillər də var. Deyə Azərbaycanda, Bakıda lazım olanda Moskva güc tətbiq etməkdən çəkinmirdi. Hətta Sovet dövründə də 20 yanvarı xatırladaq. Gözəl başa düşürdü ki, 20 yanvardan sonra Azərbaycan cəmiyyətinin münasibəti Moskvaya tamamilə dəyişə bilər. Lakin lazım gələndə tətbiq edirdi. 2003-cü ildə ya 2005-ci ildə hakimiyyətin güc tətbiq etməsinə Moskvanın da razılığı hiss olunurdu, mövqe hiss olunurdu. Ermənistanda biraz fərqli vəziyyətdir. Ona görə Moskva tamamilə bir cəmiyyətdən təcrid olunmuş bir figuru dəstəkləmək istəmir. Ona görə gözləyir ki, Terpitrasyanın dalınca nə qədər adam gedəcək, Terpitrasyan özü hansı mövqədən çıxış edəcək, Terpitrasyanın arxasında hansı qüvvələr gedir. Eyni zamanda Terpitrasyan da bu amildən istifadə edir. Yəni Terpitrasyan özünü tək qərbə təqdim etməyib. Eyni zamanda biz bilirik o Moskvaya da səfər etmişdi və indi son çıxışında da həm qərbə də ünvanlanıb bu çıxış. Eyni zamanda da Moskvaya da ünvanlanmışdı ki, biz sizdən gözləyirik bir mövqe. Siz bizi dəstəkləyin, biz həm Moskva ilə fəal siyasət aparmaq fikrindəyik, həm Qərb ilə. Yəni ona görə mənə elə gəlir ki, indiki vəziyyətdə proseslər çox dinamikdir. Kimin xeyrinə işləyir vaxt çətindir demək, lakin hər halda mitinglər və bu narazı kütlənin apardığı mübarizə hələlik ki, yüksələn xətlə gedir. Mən hesablam yüksələn xətlə gedir və bu gün siz bilirsiniz ki, son məlumatdan da biri ondan ibarət ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir qrup yüksək rütbəli zabitləri də faktiki olaraq açıq məktubla çıxış eləyib, Terpitrasyanı müdafiə eləmişdilər. Ona görə çox dinamik bir prosesdir, çətindir indi konkret bir qərar çıxartmaq, qiymət vermək.
Səmil bəy, Levon Terpitrasyan baş verən hadisəni burjuva demokratik inqilabı adlandırıb. Siz necə razısınız bu Terpitrasyana? Yəni, hansı çalarlar göstərir ki, bu burjuva demokratik inqilabdır? Ümumiyyətlə, inqilab baş verirmi?
Siz, yəni, çox qəribi olardı ki, əgər bu, o bu hadisəni sosial inqilab adlandırsaydı, bu daha qəribi olardı. Yəni, əgər söhbət sosial inqilabından, komünist inqilabından getmirsə, Bu bizim klasik tarixdən məlum olduğu kimi burjuva demokratik inqilabından söhbət gedə bilər. Yəni bu demokratik qüvvələrin, azad iş adamlarının, yəni demokratiya istəyən şəxslərin, yəni birgə fəaliyyət göstərməsindən söhbət gedir. Yəni mənə gəlir ki, bu biraz yəni bir qədər arxaik terminlərdir. Bu arxaik terminlərin üstündə dayanmağa dəyməz. Gəlməz. Yəni bütün hallarda bu inqilab, bu proses öz görüntüsünə görə, öz mahiyyətinə görə, yəni həm Gürcüstandakı, həm də ki Ukraynadakı prosesləri xatırladır. Yəni belə demək mümkünsə, biz yada salsaq ki, Levon Tepetrasyan kim olub? Vaxtilə bu Ermənistan Ümummilli Azadlıq Hərəkatına başçılıq etmiş bir şəxsdir, Ermənistan sabiq prezidentidir. Yəni indi də həmin o öz çıxışlarında da o bildirirdi ki, indi o indiki hakimiyyəti kəskin tənqid edir, nə bilim oğru hakimiyyəti və s. və ilə axır adlandırırdı. Və belə hesab edir ki, Ermənistanda sözün həqiqi mənasında həm azad bazar iş adamlarını, həm də ki demokrat istəyən insanları qane edən bir rejim yoxdur. O hətta çıxışlarında dəfələrlə bildirirdi ki, onun məqsədi deməli Ermənistanda hakimiyyətə gəlməkdir. Kimin hakimiyyəti olması ilə bir əhəmiyyət kəsb etmir. Onun əsas məqsədi mövcud siyasi hakim qüvvəni hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Yəni bunu deməklə o sadəcə olaraq öz ətrafında demək olar ki, demokratiyanı istəyən bütün qüvvələri, cəmiyyətin bütün elementlərini birləşdirməyə çalışır. Yəni məqsəd budur.
Aydındır. Bizim studiyamız qonağı politologlar Şüseynbola Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Biz səhvdən siyasi hadisələrinə əsasən nəzərdən keçiririk, şərh edirlər. Politologlar, əsər hansı bir sualınız varsa 436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində həftənin hadisələri işdən sonra proqramının bugünkü bu indiki saatında 101.7 FM-də. Politologlar Səfər Quliyev və Hüseyin Bala Səlim studiyamızın qonaqlarıdır. Rusiya prezidenti Şişkəyə barədə biz danışacaq birazdan. Biz çünki çalışırıq hazırda telefon əlaqəsi saxlayaq. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə əməkdaşları ilə. Hərlik isə Azərbaycan daxilində, daxili siyasətində baş verən hadisələrə keçərkən Yeni Azərbaycan qəzetinin rəhbərliyində belə deyək, dəyişiklik adlandıram, yoxsa nə adlandıram, Alqış Həsənoğlunun tutduğu baş redaktor vəzifəsindən kənarlaşdırılmasıdır. Müxtəlif yozumlar ortaya çıxır, müxtəlif fikirlər də var. Bu haqda fikirlər necə deyirlər, çoxdur. Amma politologlar özləri nə fikirləşirlər? Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz? Bu hansı proseslərə dəlalət edir?
Bunu bir cür, yəni fərqli mövqelərdən də yanaşma olar. Konkret məlumat, özü də siz bilirsiniz ki, partiyanın özü bu barədə ətraflı məlumat vermir. Baxmayaraq ki, dəfələrlə qəzetlərdə bu məlumatlar da getmişdir, dəfələrlə müraciət olunur. Nə partiyadan ətraflı məlumat almaq olmur, nə eyni zamanda Yeni Azərbaycan qəzetinin keçmiş baş redaktoru özü bu barədə heç nə danışmır. Ona görə gümanlar əsasında qurmaq olar versə. Hər halda Yeni Azərbaycan qəzeti, deyək, Yeni Azərbaycan partiyasının rəsmi orqanıdır. Qəzetin deyək, icraçı rolunda da həmən partiya çıxış edir. Partiyanın idarə heyətinin, yəni ki, idarə heyəti hər an baş redaktoru dəyişə bilər və yenisini seçə bilər. Və ona görə belə formal yanaşmada burada qeyri-adi, hansısa bir çox belə bir unikal, yəni ki, qeyri-adi bir hadisə baş verməyir. Hər bir partiyada mətbu orqan baş redaktorunu dəyişə bilərlər və buna hansısa bir əsaslar gətirə bilərlər. Lakin nəzərə alsa ki, bizdə deyə Yeni Azərbaycan partiyası iqtidar partiyasıdır, neçə illərdir, uzun müddətdir hakimiyyətdə olan bir partiyadır və onun faktiki olaraq orqanı Yeni Azərbaycan qəzetində də faktiki olaraq bu cür hadisələr mənim yadımda deyil son illər. Adətən baş redaktor seçilirsə ciddi səbəb olmadan onu çıxartmırlar.
Onun yani, artıq alqış bəyi.
Bəli, ona görə deyirəm yəni ki, uzun müddətdir o işləyir və ciddi səbəb olmadan, yəni ki, güman etmək olar ki, ciddi səbəb olmadan onu işdən çıxartmazlar. Və bu versiyaların arasında mənim üçün şəxsən inandırıcı təxminən 2-1 versiya üzərində dayanmaq olar. Biri qəzetlərdə də səslənib, yəni ki, o təxminən özdə biz özümüz də onu izləyirdik. Bir neçə il bundan əvvəl Yeni Azərbaycan qəzeti, mən bilən 2 il bundan əvvəl təxminən Yeni Azərbaycan qəzetinin səhifələrində Ramiz Mehdiyev ilə bağlı çox tənqidi materiallar gedirdi və bu doğrudan da ictimaiyyətin diqqətini cəlb etdi. Ona görə ki, yeni Ramiz Mehdiyev də həmin bu partiyanın aparıcı üzvlərindəndir və eyni zamanda prezident aparatının rəhbəri və bu qəzetdə Ramiz Mehdiyev haqqında tənqidi materialın çap olunması göstərirdi ki, partiyanın özündə, partiyanın daxilində deməli çox ciddi bax belə bir proseslər gedir və faktiki olaraq o güman etmək olar ki, həmən o tənqidi materiallara görə indi baş redaktor faktiki olaraq cəzalandırılır. Bu versiya inandırıcı görünür. Nəzərə alsaq ki, Ramiz Mehdiyevin son vaxtlar mövqeləri güclənir. Faktiki olaraq o çox vaxt öz istədiyi adamları vəzifədə yerləşdirə bilir və faktiki olaraq öz iradəsini diktə edə bilir, proseslərə təsir edə bilir. Bu inandırıcı versiyadır. İkinci versiyada onunla bağlıdır ki, o çox da qəzetlərdə özünü göstərmir. Təxmini demək olar söhbət arası bilə səslənir ki, Alqış bəy, deməli baş redaktor, o son vaxtı qəzetdə biraz demək olar voluntarist bir xətt aparırdı. Yəni ki, öz istədiyi kimi qəzeti idarə edirdi. Partiyanın rəyindən hesablaşmırdı çox vaxt. Yəni ki, özünü o qədər çox arxeyin hiss edirdi. Və ona görə də faktiki olaraq partiyanın orqanı elə bil ki, partiyanın tabiçiliyindən biraz çıxmışdı. Biz müxalifət düşərgəsində də dəfələrlə bu tipli hadisələri görürdük ki, hansısa bir qəzet əvvəl partiya orqanı kimi yaranır, sonra partiyanın təsirindən çıxmaq istəyir. Ona görə burada ola bilsin elə uzun müddət işləməyi faktiki olaraq ona gətirib çıxartmışdı ki, baş redaktor özünü çox müstəqil aparırdı. Və partiyanın idarə heyətində də onun fəaliyyətindən narazı olanlar var idi və ona görə bu ikinci versiya ondan ibarət ki, bu şəxsən öz fəaliyyəti partiyanı qane etmirdi və ona görə axırda ola bilsin razılaşdırdılar yuxarı dairələrlə və qərara gəldilər ki, onu dəyişmək vaxtı gəlib.
Telefon xəttində dinləyici var, sual vermək istəyir. Bu nə fədəs?
Salam axşamınız. Səttar danışan.
Buyurun Səttar.
Zəfər bəyə də Hüseyn Bala bəyə də salam deyirəm və sual verirəm.
Buyurun.
Birincisi bu Ermənistanda yaranmış vəziyyət. Biz son illər postsovet məkanında bunların inqilabların şahidi olmuşuq. Və indi Ermənistandakı gedən proseslər və qonaqların da şəhərindən belə çıxır ki, əgər Qərbin dəstəyi olmasa və yaxud əgər Rusiyanın dəstəyi olmasa, bu deməli inqilabı əhvalıya heç bir şeylə nəticələnmir. Onda sual olunur. Belə çıxır ki, həm ölkələrin daxilində, həm də xaricdə deməli xalqın səsinə səs verən tapılmır. Əsas burada siyasi maraqlardan söhbət edə bilər. Bir də xahiş edərdim, indi yəqin çox məsələ müzakirə olunacaq. Keçən dəfə sual vermişdim Kosovo ilə bağlı.
Olacaq.
Zəfər bəy dedi ki, deməli yaxşı düzgün olardı Azərbaycan Respublikası Kosovanın müstəqilliyini tanısın. Amma indi biz görürük ki, bizim dövlətimiz başqa mövqe seçib, yəni Kosovanın müstəqilliyini biz tanımırıq və bununla əlaqədar olaraq oradakı sülhməran qüvvələrin tərkibində bizim əsgərlər geri çağırılır. Mən xahiş edərdim bir də bu məsələni şərh edərdilər. Çox sağ olun.
Kosova birazdan hərli ki, Ermənistan müzakirə etmişdi. Səttar bəy minnətdaram. Hüseyin Bala bəy, buyurun siz bu Ermənistanda olan vəziyyətlə əlaqədar sualla cavabını.
Bilirsiniz, yəni dinləyici deyir ki, yəni əgər bütün hallarda söhbət Qərbin, Rusiyanın və yaxud da hər hansı bir xarici ölkənin dəstəyinə gedirsə, deməli içəridə, daxildə millətin səsi həllici deyil. Yəni, yox, məsələ bu səviyyədə deyil. Sadəcə bilirsiniz, yəni bəzi hallarda bu da siyasətin reallığıdır, bunu nəzərə almaq lazımdır. Xarici faktorların da mühüm rolu var. Xarici faktorlar, yəni, bilavasitə təsir göstərmirlər. Onlar dolayı yolla təsir edirlər. Əgər hər hansı bəzi Zəfər bəy dedi, əgər Rusiya tərəfindən və yaxud da Qərb tərəfindən hər hansı bir formada Ermənistan hakimiyyətinə bir ciddi təpki olsaydı, bu Ermənistan hakimiyyətini ya təkrar seçki keçirməyə və və yaxud da ən ciddi halda hakimiyyətdən uzaqlaşmağa vadar edə bilərdi. Yəni biz bilirsiniz, yəni o təbii ki, əsas meyar millətin xalqın seçimidir. O həlledici ana çatanda, yəni millət artıq həlledici ana gəlib çatanda öz səsi ilə, öz iradəsi ilə hər hansı bir hakimiyyəti dəyişmək istədikdə buna heç bir xarici qüvvə, nə Rusiya, nə də ki qərb ölkələri təsir etmək fikrinə düşmürlər. Yəni söhbət bundan gedir. O ki qaldı indiki reallıqda, yəni bu reallıqda bu xarici amillərin roluna, yəni bu reallıqdır, bununla barışmaq lazımdır.
Aydındır. Biz Kosova barədə danışarıq birazdan, çünki indi Rusiyadakı prezident seçkilərinə gələn keçək və Azadlıq Radiosunun Rus xidməti əməkdaşı Andrey Babitski bizimlə söhbətə qoşulur. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Вы в прямом эфире Азербайджанской службы Радио Свобода. И давайте в ближайшие минуты вместе с нашим политологом Зафар Гулиев и Хусейн Баласалимовым еще с вами поговорим о ситуации в России. Вот такая вещь. Западная пресса вовсю обсуждает предстоящие выборы, но с небольшим сарказмом. Вот испанская «Эль Паис» пишет: «У русских выборы или что? Единственная загадка воскресных выборов – с каким результатом победит наследник Путина?» Действительно вот так сложилась ситуация, что уже все ясно, и интересна только цифра.
Ну, вы знаете, я думаю, что, собственно говоря, человеку, знакомому с ситуацией в России, даже этот вопрос кажется нелепым. Понятно, что даже и, собственно говоря, цифры, о которых вы сказали, сколько получит Медведев, они уже не обсуждаются, они достаточно хорошо известны по социологическим опросам и могут оказаться просто немножко выше за счет услужливости каких-то региональных начальников, которые постараются дать наилучшие результаты в Москву. Нет, это, конечно, не выборы, это процедура передачи власти, собственно говоря, и первые лица государства это не скрывали, поскольку речь идет о операции «Преемник» уже, так сказать, достаточно давно, и Путин из своих рук, собственно говоря, вот эту должность, это кресло, он, так сказать, вручил ее Медведеву.
А чего боится в данной ситуации тогда Запад?
Знаете, я думаю, что Запад не то чтобы чего-то боится, Запад сейчас пытается понять, сулит ли ему какое-то изменение внешней политики России, вот это новое назначение, потому что, ну, в общем, скажем так, Медведев позиционируется как политик более либеральный. Недаром на своем выступлении в Красноярске он заговорил о свободе, как о важнейшем принципе, на котором базируется общество, о том, что он планирует сделать более свободными средства массовой информации, судебную систему. Это очень многими было воспринято как сигнал о оттепели, которая наступит в постпутинскую эпоху. В общем, эти ожидания, они как бы имеют место быть, но я должен сказать, что, в общем, скептиков, которые выражают сомнения, считают, что Медведев будет послушным инструментом в руках Путина, по крайней мере, в течение очень длительного времени, таких скептиков гораздо больше, нежели тех, кто выражает надежды и на оттепель, и на какое-то изменение отношений с Западом, что вот эти отношения станут менее конфликтными.
Андрей, к вам вопрос у политолога Зафара Гулиева. Пожалуйста, Андрей.
Да. Меня интересует вот как раз вот, вот частично затронули вот позицию скептиков. Вот действительно, какова вот вероятность, на ваш взгляд, того, что вот эта операция «Преемник» с успехом реализуется в той форме, в какой ее, скажем, с самого начала замыслил Путин и его команда? Вот какова вероятность успеха? Ведь власть, вы знаете, развращает, абсолютная власть вообще абсолютно развращает, и будет ли до конца Медведев послушно выполнять вот этот сценарий?
Вы знаете, тут есть, конечно, колоссальное количество рисков, и я думаю, что Медведев выбран был Путиным именно как фактор их снижающий, но события имеют, несомненно, свою логику. У меня, например, нет сомнений в том, что Медведев должен выполнять роль прикрытия, роль ширмы при Путине, который будет продолжать реализовывать свой курс. Собственно, Путин этого не скрывает. Он сказал, что у него его программа она рассчитана до 2020 года, он планирует ее реализовать. Но дело в том, что есть некий объем конституционных полномочий, который по-новому, вот в новой комбинации, перераспределит объемы власти. Понятно, что на первых порах это будет сугубо номинальный объем, тот, который достанется Медведеву, но регалии имеют свойство менять человека. То есть сегодня нет никаких сомнений в том, что Медведев абсолютно лоялен. И более того, он благоговейно относится к своему старшему товарищу и готов выполнять при нем любые обязанности. Но постепенно ситуация может меняться просто за счет того, что в Кремле колоссальное количество групп влияния, аппаратной сволочи, которая постарается приручить нового президента, усилить его. Есть огромное количество групп интересов, которые недовольны тем, как Путин выстраивает вот эти конфронтационные отношения с Западом, и которые хотели бы отправить его в отставку. То есть я думаю, что постепенно в кабинете Медведева начнут скапливаться советчики, просители, которые сначала будут намекать, а потом и все более открыто говорить о том, что Путину необходимо дать пинка, да, и сделать это в как можно более унизительной форме, потому что вот это свойство российской нынешней политики унизить падающего. И я думаю, что постепенно эта логика приведет Медведева к необходимости сделать какой-то выбор. Он заглянет в Конституцию, а что ему говорит Конституция? Ему Конституция говорит, что он имеет право отправить, значит, премьер-министра по известному маршруту, не отягощаясь поиском каких-то приличествующих всему случаю объяснений. И, кроме того, ему подчиняются силовые ведомства, так вот что любые несогласные, они, так сказать, будут немедленно припровождены в казематы. Вот. То есть вот логика этой комбинации, она действительно провоцирует такое предательство всех, кто сегодня считает себя приверженцами плана Путина, предательство по отношению, будущего предательства по отношению к Путину.
Спасибо, Андрей. Сейчас я к вам вопрос у политолога Гусейна Баласалимова. Гусейн Баласалимов.
Здравствуйте. Меня интересует вот такой вопрос. Недавно на саммите стран СНГ Путин представил Медведева как своего преемника. Вот как изменится политика по отношению стран СНГ после прихода Медведева к власти? Вы знаете, что сейчас страны СНГ живут очень беспокойно в связи с событиями, Косово. Вот как, возможно ли какие-нибудь изменения политики по отношению стран СНГ, или все останется по-прежнему?
Вы знаете, ну, мне кажется, что по крайней мере сейчас говорить о каких-то серьезных стратегических изменениях как на внешнеполитических рубежах, так и на внутренних не приходится. Собственно, Медведев клянется в верности плану Путина и говорит, что это содержание его президентской программы. Наверное, могут быть какие-то изменения в нюансах, но они не повлияют на суть происходящего. Что касается Косово, то, в общем, здесь ведь тоже, на самом деле, не стоит принимать вот это брецанье кимвалами, ритуальное, которое время от времени устраивает российское руководство, за чистую монету. Ведь, по большому счету, Россия ничего особенно не сделала и не делает, чтобы отстоять свою позицию. И Россия, в общем, сегодня, будучи включена в общеевропейскую систему, она может себе позволить конфликты лишь до определенных пределов. Нынешние российские руководители — это очень прагматичные люди, которые, в общем, не хотят доводить осложнения до тех значений, когда они не смогут выезжать за пределы России, не смогут обучать за границей своих детей, не смогут там держать свои капиталы. Поэтому в значительной мере, и это показывает практика, вся вот эта вот, так сказать, воинственная риторика очень жесткая, она так и остается риторикой и не ведет в большинстве случаев никаким практическим шагам. Что касается вот конкретно ситуации Абхазии, значит, Нагорного Карабаха, Северной Осетии, всех тех, значит, всех тех очагов, которые могут как бы изменить градус своего горение в случае, если Россия предпримет какие-то действия. Мне сложно сказать определенно, но я думаю, что нет. Что Россия, так сказать, не пойдет на это по вышеуказанным причинам. И, собственно говоря, сам Путин сказал, что мы не будем действовать как попугаи, мы не будем повторять, значит, вот эту логику нарушение международного законодательства, мы будем действовать, значит, адекватно, но исключительно в рамках закона. Поэтому я предполагаю, в общем, Россия оставит эти инструменты, чтобы на них играть и чтобы щекотать нервы, так сказать, и Азербайджану, и Грузии, и международному сообществу, но на какие-то крайние меры, на какие-то крайние шаги она, в общем, мне кажется, не решится.
Прошу, Захарбек, у вас вопрос.
Да, у меня, ну, я хочу вначале предварить вопрос тем, что, скажем, нам, глядя из Азербайджана на выборы в России, то есть, в принципе, вряд ли...
Вам должно быть все понятно.
Да, вряд ли стоит удивляться, потому что, во-первых, выборы без выборов мы уже тоже давно проходили, это постоянно у нас проходят такие, вот такого типа выборы. Кроме того, операция «Преемник» фактически на постсоветском пространстве впервые была реализована. Правда, в такой монархической упаковке, в Азербайджане именно. И в этом плане то, это не монархическая упаковка, эта власть продолжает, скажем, держаться на плаву. И меня вот что интересует, вот поскольку и многие страны СНГ очень быстро...
Извините, я вас прерву на секунду, какая-то странная связь, я почти не слышу вашего вопроса, вы как-то волнами плаваете, так сказать.
А сейчас как?
Попросите оператора, чтобы он изменил как-то режим немножко.
Сейчас слышу нормально, Андрей.
Сейчас как?
Нет, вот сейчас не то слышу. Же самое.
Ну ничего, да. Нам придется прекратить из-за по техническим причинам. Андрей Бабицкий, это «Земля эфирда», «Азадлык радиосының русский хидмәтінің», «Эмін ашысырай беландыки суалы тәгідімі дәбімәз», ама Русиядаки президент сәшкілер мәселесін давам еттірек. Яны сіз конкрет инди нәмараландырды дөсіз өзіңіз нә чаба бере біләрдіз?
Суалы фактики оларак бұл әр біраз деме олар ритарик суалы иди, яны ки тәхмини чаваб білінірді. Яны мен сорушмак істердім, bak SNG'de postsovet mekanında ülkeler son iller özde esas da son iller birbirinin tecrübesinden çok maharetle istifade edirler. Vaktiyle 2003. yılda varis operasyası mesela Azerbaycan'da hayata geçirildi ve onda da sir değildi ki hem Moskova'da bu operasyonun hayata geçirilmesinde her halde məsləhət formasında iştirak edirdi, dəstək verirdi, həm başqa ölkələr. Sonraki illərdə deyə, Azərbaycan hakimiyyəti də deyə, bir çox hallarda, daxili siyasətdə Putinin deyə, həyata keçirən metodlardan həmən o təcrübədən istifadə edildi. Ona görə faktiki olaraq postsovet məkanında bu təcrübələrdən bütün ölkə başçıları istifadə edilir. Mənim sualım ondan ibarət idi ki, indi deyək Moskvada həyata keçirilən varis operasiyasını bu formada bu tam çox orijinal bir formadır. Bu orijinal bu forma sonra postsovet məkanında öz ardıcılığını, yəni ki öz əksini tapacaqmı və hansı formada tapa bilər. Ona görə ki bir çox ölkələrdə gözləmək olar ki deyək bir Orta Asiyada bəzi ölkələrdə Azərbaycan variantı həyata keçirilə bilər. Yəni hakimiyyət atadan oğula uşaqlara ötürülə bilər. Lakin eyni zamanda bəzi ölkələrdə Rusiya modeli həyata keçirilə bilər.
İndi Andrey Babitskiy bizə qayıdır efirə. Andrey, vy slyshite nas sechas v pryamom efire?
Alo.
Andrey, nas slyshno?
Да, да, вы знаете, ну, слышу так же плохо. Если вы меня нормально слышите, давайте я попробую, так сказать, вслушаться вот в эту мешанину звуков, попытаться понять,
да,
о чем вопрос и ответить.
Захарбай, пожалуйста.
А, вы, сейчас вы слышите меня, господин Бабицкий? Сейчас как слышно?
Yes. Нет, вы знаете, я почти ничего не слышу. Да. Извините, Бога ради, вряд ли смогу ответить. Да.
Ничего. Mm-hmm. Biz seferi devam ettirerek hep yok. Mesela bizden asla olmayan misafirler özel çıktı. Ve cevabınız ne olabilirdi Zafer Bey?
Yok, faktiki ben hesap ediyorum ki doğrudan da bu Moskva'daki hayata geçirilen bu variant ve teessüfle bildirmek lazımdı ki çok güman ki yakın illerde, yakın zamanda başka postsovet ülkelerinde daha grotesk formata hayata geçirilebilir. Aslında bu formada hayata geçirilen modelin tehlikesi, tehlikeli momentleri neden ibaretti? Birincisi, Rusya'da hayata geçirilen model aslında hüquqa karşıdır. Ona göre ki, ister istemez ümumi konstitusyon prinsipleri hürmetsizliği demek olar gösterilir. Aynı zamanda demokratik, demokratiyanı biz formal bir prosedür kimi kabul etmiriyse, demokratiyanı bir ciddi bir konseptual bir içtimai bir tamamen fikir kimi kabul ediriyse, konsepsiya kimi kabul edilir isə, bu faktiki demokratiya da hürmetsizlikdir. Ve bu formada faktiki olarak bu model esasında hüquqi dövlət qurmaq mümkün değil. Ve ben güman edirəm ki, başka ülkelerde de cəhd gösteriləcək. Ona göre ki, postsovet mekanında Ukrayna çıkmak şartıyla Pribaltika çoktan çıkıb bu mekandan.
Sovet İttifaqının içində o
gidiyor. Bəli, Ukrayna çoktan faktiki olarak çıkıb bu mekandan. Ukrayna çıkmak şartıyla başka ülkelerde hakimiyyette olan şəxslər iki sroku müddəti başa çatandan sonra onlar çox mən hesab edirəm çox həvəslə, böyük həvəslə ya Azərbaycan modelindən ya Rusiya modelindən istifadə etməyə çalışacaqlar və o üstəlik də nəzərə alsaq ki nə tər olmasa Rusiyada zəif də olsa ictimai fikir var və ona görə çalışırlar formal da olsa qanun çərçivəsində bunu həyata keçirmək. Lakin mən gözləyirəm ki, başqa ölkələrdə ola bilsin savaq ya Qazaxıstan, ya Moldova, ya başı Belarusiyada bunu həyata keçirəndə ola bilsin daha eybəcəl bir formada həyata keçirələr.
Yəni belə çıxır ki, sesir çıx 4
təhlükəli həbrisində
Ukrayna məsələsi qalmaqdadır. Simbol bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz həmin bu deyilənləri, danışanları və Medvedev'in belə deyək, Azərbaycanın münasibətləri sizcə necə inkişaf edə bilər?
Bilirsiniz, rusların özləri deyirlər ki, umum Rusiyanı panyat, Afşinam ne merit. Sözün həqiqi mənasında, yəni Rusiyanı ağılla dərk eləmək çox çətin aldı. 300 il Romanovlar monarxiyasının təxminən hakimiyyət dövrü, 70 il Sovet hakimiyyət dövrü, ortalıqda indi də Putinin tək partiyalı hakimiyyət dövrü ortalıqda qısa bir müddət oldu. Harada bir harada bir təxminən bir 8 il 10 il müddət oldu ki, Rusiyada müəyyən azadlıqlar yaşandı. Artıq yəni ruslar özləri də etiraf edirlər ki, artıq qatar gedib. Yəni bu azadlıqlar yoxdur. Putinin hakimiyyətə gəlməsi ilə stabilləşmə prosesi başladı. Bu stabilləşmə prosesi ilə də demək olar ki, azadlıqların məhdudlaşdırılması baş verdi. Yəni nə demək olar? Yəni biz bilirsiniz, siz bayaq dediniz ki, niyə görə bu terpetresən burjuva demokratik inqilabı adlanır. Bilirsiniz, indiki cəmiyyətlər, indiki rejimlər sözün həqiqi mənasında bərabər imkanlar cəmiyyəti olmalıdır. Mən onunla haqq yerə bayaq sual verəndə demədim ki, Medvedev SNG-nin MDB-nin sammitində öz varisi kimi təmsil etdi. Bu faktik olaraq bilirsiniz, Medvedev prezident kimi təqdim etmək demək idi. Yəni bu o deməkdir ki, seçilə iştirak edən adamlara, iştirak etmək istəyən adamlara bərabər imkanlar yaratmırlar. Aydın məsələdir ki, bu varis problemi təkcə bilirsiniz, yəni bu MDB məkanında deyil, mətə bir demokratiyanın bir baş ağrısına çevrilir son illərdə. Hətta bu yaxınlarda hiss etdim bunu. Yəni ki, ABŞ prezidenti də hətta bilirsiniz, yəni George Bush da hətta bundan yan keçə bilmədi. O da öz dəstəyini, səhv etmirəmsə, McCain-ə verdi, onu bir qədər təriflədi, dəstək. Yəni sözüm yəni həqiqi mənasında belə çıxır ki, bu artıq bir nəsə bir sindroma çevrilir, bilirsiniz. Bunun səbəbi nədir? Mənə elə gəlir ki, bunun səbəbi ondadır ki, bu son illərdə, xüsusən bax bu bipolar sistem, geopolitik sistem dağılandan sonra, dünya bir tək bipolar sistemə keçəndən sonra, siyasətçilər o qədər qəliz, mürəkkəb, çətin, məsuliyyət tələb, gələcəkdə məsuliyyət tələb edən siyasət aparırlar ki, onlar bilirsiniz, o prezidentlik müddətləri bitəndən sonra rahat yaşaya biləcəklərinə əmin deyirlər. Mən elə ki, bu əsas səbəb budur, bilirsiniz. Bax, Putin nədənsə ehtiyat edir. Putin ehtiyat edir ki, ola bilsin ki, ehtiyat edir ki, nasıl detallara görə onu məsuliyyətə cəlb edə bilərlər. Mən istisna etmirəm ki, bu şey ehtiyat edir ki, nəyə görəsə onu məsuliyyətə cəlb edə bilərlər, onun üçün başarılı yarada bilərlər. Bax, bu səbəbdən mənə elə gəlir ki, prezidentlər hamı öz xoşbəxt həyatını təmin etməz. Rahat belə deyək, xoşbəxt yox, rahat həyatını təmin etmək üçün bu varis məsələsinə baş verir. Bu baş verir, bu varis, hamı öz üçün varis axtarır. Yəni bunun əsas səbəbi budur.
Aydındır. Hocalı Rüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quli studiyamızın qonaqlarıdır. Bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq və digər məsələləri çox belə tez bir zamanda müzakirə edək. Çünki bu saatin sonuna qədər çatırmaq lazımdır. Dalğanı dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar aslında qalanın bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusda yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmit Bey qulaq asaq. Xasay Bey olum aldıq.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada? Necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərləri dinləyin.
Azal Rəzini deyirsiniz, 101.7 FM dalasında. İki məsələmiz qalıb bu saat sonuna qədər müzakirə etmək üçün. İkisi də hərbi məsələlərlə bağlıdır. Biz hazırda Türkiyə üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə əlaqə saxlayırıq. Mayıs bəy, axşamınız xeyir olsun. O, məfsuslar, əlaqə saxlamadı. Yaxşı, keçək əlində onda Azərbaycanın bağlı olan məsələlər ilə bağlı. Yəni, Kosovadan hərbi kontingent çıxarılması təşəbbüsü var və Türkiyənin İraqın şimalında aparılan əməliyyatlara münasibət. Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Mayıs bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, dostlar.
Mayıs bəy, dünənki görüşdən sonra və Vecdi Gönülün belə bəyanatından sonra ki, nə qədər lazımdır Türk qoşunları İraqın şimalında qalacaqlar və yalnız əməliyyat bitəndən sonra çıxacaqlar. Səhər saatlarında belə bir məlumat gəldi ki, əlavə qoşunlar, əlavə qüvvələr Türkiyə-İraq sərhədinə çəkilib və onlar da İraqın ərazisinə daxil olmağa hazırlaşır. Söhbət burada konkret dağlarda əməliyyat keçirə bilən birləşmələrdən gedir. Vəziyyət gərginləşir mi, yoxsa bu belə deyək, əməliyyatın növbəti fazası kimi qəbul edilir?
Vəziyyət dünən bilirsiniz ki, şeydən sonra da Prezident Bush da Türkiyəni çağırdı ki, çox qısa müddət içərisində bitirmək lazımdır. Yəni, Müdafiə Naziri Robert Gates'in Ankara səfərindən sonra Müdafiə Naziri və Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı rəisinin görüşündən sonra verilən açıqlamalarda dedilər ki, biz Türk Silahlı Qüvvələri terror bitənə qədər orada qalacaq. Amma bugün çox maraqlı bir bu yaxınlarda qısa müddət əvvəl maraqlı Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının internet saytında verilən xəbərə görə Türk Silahlı Qüvvələrinin yəni quru qüvvələri artıq oradan geri dönür. Bununla bağlı belə şok bir xəbər verildi. Və Türk Silahlı Qüvvələrinin açıqlamasında Zat bölgəsinin hədəf alındığı və 300-ə yaxın terrorçunun orada öldürüldüyü oradakı terrorçuların yaşamasına artıq heç bir şəraitin qalmadığı və hədəfə varıldığı üçün artıq geri döndük deyə belə bir cümlə var burada. Bu əlbəttə yenə bir açıqlamada Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının qısa müddət əvvəl verilən açıqlamada qeyd edilir ki, əlbəttə bu bölgədəki bütün terrorçuların təsirsiz vəziyyətə gətirilməsi anlamını daşımır. Yəni, zat bölgəsindən geri dönülür. Yəni, bu yeni hərəkətlər olacaqmı, yeni hərəkətlər davam edəcəkmi başqa bölgələrə? Bu bir mənədə açıq qalır Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının açıqlamasında. Amma sərhədə doğru yeni dislokasiya edilən yeni qoşunlar göstərir ki, Kandil dağına doğru Türkiyənin hədəfi, yəni Kandil dağını bir dəfəlik oradakı teröristlər təsirsiz hala gətirmək hədəfi davam edəcəkdir. Bu barədə xüsusilə İraqlı kürdlərin bölgədəki İraq Kürdistan Demokrat Partiyasından verilən açıqlamalar da Türkiyənin bölgəni tezliklə tərk etməsi tələb edir və hətta bölgəni işğal altında tutan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyə üzərində öz çəkisini artırması və Türkiyəyə qarşı daha sərt açıqlamalar, daha sərt təzyiqlər göstərərək Türkiyəni oradan çıxmağa vadar etməsi şəklində oradan da tələblər gəlir. Bu açıqlama əlbəttə siyasi partiyalar üçün də, yəni müxalifət partiyalar üçün də birazcık gözlənilməz oldu. Yəni Zab bölgəsi Şimali İraqın Türkiyə üçün çox önəmli bir bölgədir. Yəni 300-ə yaxın terörist öldürüldü, artıq quru qüvvələri oradan geri dönür. Hətta verilən bəzi şəhərlərdə baş nazir Recep Tayyip Erdoğanın bilə bundan xəbəri olmadığı şəklində iddialar ortaya atılır və digər bir iddia isə Türk ordusunun müəyyən bölgədən geri çəkilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının tələbinin daha da sərtləşməsi şəklində göstərilir. Bu qəribə bir hərəkət oldu, yəni əvvəlkilərə bənzəməyən bir hərəkət oldu. Nədən, niyə əvvəlkilərə bənzəməyən? Bunu son aşağı yuxarı 20 ildə doktor mən də bu və ya digərləri də izləyə bilmişəm. Çünki olubur ki, hərəkətlər zamanı, yəni silahlı qüvvələrin əməliyyatları zamanı silahlı qüvvələrin yüksək rütbəli, general rütbəli bir zabiti mütləq hər gün açıqlamalar verərdi. Bugün bu qədər məsafə qət edildi, bu qədər terrorist öldürüldü və yaxud da yəni hərbi vəziyyətlə bağlı açıqlamalar verirlərdi. İndi isə qətiyyən bu barədə generallar və yaxud da zabitlər danışmır. Sadəcə Genelkurmay Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının internet saytında əməliyyatların günlük nəticələri, balansı barədə məlumat verilir. Digər tərəfdən isə nə siyasilər bu barədə, siyasətçilər geniş danışırlar, açıqlama verirlər. Ta ki, dünənki Robert Gates'in baş nazir Recep Tayyip Erdoğan, baş qərargah rəisi, ordu general Yaşar Büyükanov və müdafiə naziri Vəcdi Gönül'lə görüşünə qədər siyasətçilər də bu barədə danışmadır. Bu nə ilə əlaqədar ola bilir? Yəni, belə bir təxmin yürütmək olar bu barədə. Çünki gəlin əsə, Birləşmiş Ştatların vice-prezidenti Dick Cheney də gələcək Ankara'ya. Bu görüşü, bu gəlişlərin heç biri təsadüfi deyildir. Belə bir ehtimal yarana bilər ki, Dick Cheney'nin gəliş ərəfəsində Türk Silahlı Qüvvələri müvəssəqiyyət əldə etdiyi bölgələrdə, yəni bu əməliyyatlar sırf terrorun kökünü kəsmək üçün, qazmaq üçün aparılan əməliyyatlar, müvəffəqiyyət əldə edilən bölgələrdə qalmır, geri çəkilir. Amma bu bütünüylə Türk Silahlı Qüvvələrinin Şimali İraqdan geri çəkilməsi demək deyildir. Yəni bölgə-bölgə Türk Silahlı Qüvvələri müəyyən bölgədə müvəffəqiyyət əldə etdikdən sonra geri çəkiləcəkdir və əsgərlər yeni bölgələrə dislokasiya ediləcəkdir. Yəni bu o deməkdir ki, Türk Silahlı Qüvvələri əməliyyatda qərarlıdır və eyni zamanda Şimali İraqda çox qalmağa da həvəsli deyil. Yəni terrorun kökünün kəsildiyi yerlərdən geri çəkmə meylini, geri çəkmə istəyini bir daha dünyaya göstərmiş olur doktor bey.
Minnətdaram Mayıs bey, təşəkkürlər. Mayıs Əlizadəydi bizim Türkiyə üzrə əməkdaşımız. Fimbal bey, sizdən xahiş edərdim 3 dəqiqə ərzində. Yəni bu sonradan bu əməliyyat Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunları necə İraqda belə deyildi, Lordində zəlişib qalıblarsa, Türkiyənin İraqın şimalında belə deyək qalması ilə nəticələnməyəcəkmi? Yəni problemlərlə üzləşməyəcəkmi gələcəkdə Türkiyə?
Bilirsiniz, yəni mən əvvəlcə onu qeyd edirəm ki, yəni indiki o yaşanan çətinliyi əvvəlcədən gözlənilirdi. Əgər yazıcı gəlirsə, Türkiyə öz qoşunlarını Şimali İraqa yeritmək haqqında elə iki qərar qəbul edən anda siyasi hərbi strateqlər, hərbi ekspertlər qarşıdan gələn qış aylarının çətin keçəcəyini deyirdilər və qış aylarında belə bir əməliyyatın aparılmasının çətinliyini onlar irəlcədən deyirdilər. Yəni bu baxımdan yəni o yaşanan çətinlik irəlcədən aydındır. Sizin sualınıza gəldik deyəsə, bilirsiniz, yəni biz bəzən, yəni bu məsələləri müxtəlif səbəblərdən obyektiv qiymət verməyə çətinlik çəkirik. PKK bilirsiniz, yəni bunu biz gəlin biz etiraf eləyəndə. PKK sadəcə bir kiçik qrup, yəni kiçik bir dəstə, kiçik bir yəni terrorist bir təşkilat deyil. PKK çoxsaylı güclü struktura malik olan, artıq neçə illərdir ki, məhz Türkiyənin özü ilə mübarizə aparan güclü bir təşkilatdır. Yəni, kiçik bir anda, yəni bir əməliyyat aparmaqla, iki əməliyyat keçirməklə, bir zərbə indirməklə, iki zərbə indirməklə PKK-nın strukturlarını tamamilə dağıtma mümkün deyildir. Xüsusən də nəzərə alanda ki, məsələn, bax, bizim qonşuluqda dağ şəraitində Çeçenistanda müharibə aparılması təcrübəsi bizim gözümüzə qabağında oldu. Dağ şəraitində, xüsusən də partizanlarla müharibə aparmaq çox çətin bir prosesdir, ağır bir prosesdir. Və mən bu səbəbdən yəni, tamamilə sizinlə razıyam ki, güman etmək ki, məsələn, 10 gün ərzində, 5 gün ərzində, 1 ay ərzində PKK-nın orada Türkiyə bütün silahlı qüvvələrini darmadağın edib geri qayıdacaq, mənim də bununla bağlı şübhələrim var. Çox güman ki, bilirsiniz, yəni, orada daha uzun müddətə qalmaq lazım gələcək, daha uzun müddətə əməliyyat keçirmək lazım gələcək.
Üstəlik, bugünkü mətbuat da həmçində hər tərəfli yazılar dərc edib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov biz insansiyayla bəyanatla çıxış edib ki, Azərbaycan da PKK-ya qarşı əməliyyat apara bilər. Bu istisna deyil. Amma belə bir sürü analogiyalar aparmaq. Amma Kosova keçək, Zəfər bəy, sizin növbəniz çatıb. İndi də mi siz düşünürsünüz ki, Azərbaycan Kosova müstəqilini tanımalıdır? Və düzgün mü addımdır Kosovadan sülh məramları geri çağırmaq?
Yox, mən
hatırlayıram
ki, dinləyici bəlkə də tam düzgün başa düşmədi. Mən keçən dəfə də onu deyirdim ki, yəni ki, Azərbaycan Kosova müstəqilliyini də tanıya bilər. Tanınmaya da bilər. Yəni ki, burada bir ciddi problem yoxdur Azərbaycan üçün. Mən düzgün olardı Azərbaycan tələsməsin bu məsələdə, mən demişdim. Yəni, ölçsün bütün plusları, minusları, yəni həm müsbət, həm mənfi argumentləri ölçüb, piçib, ondan sonra qərar qəbulləməlidir. Yəni, faciəvi heç bir şey yoxdur. Türkiyə kimi Azərbaycan Kosovun müstəqilliyini tanıya bilər, lakin onda Azərbaycan deməli, doğrudan da özü üçün tamamilə dərk etməlidir, bir mənalı dərk etməlidir ki, və o qarantiyaları, hansısa formada qarantiyalar almalıdır ki, Kosova doğrudan da Azərbaycan üçün yaxın zamanda presidentə təhlükə törətməyəcək. Kosova universal bir president xarakteri daşımır və bu mənada da onda Azərbaycan hakimiyyəti sərbəst fəaliyyət göstərə bilər. Necə ki, başqa bir ölkələrlə biz diplomatik münasibət quranda biz fikirləşmirik bizə qarşı konkret bu ölkənin hansı təhlükə törədə bilər. Biz bir neytral, bir müstəqil dövlət kimi münasibət qururuq. Kosovanın da bu formada müstəqil dövlət kimi tanımaq olar. Lakin mən əvvəlki mövqələrimdə demişdim, mənim mövqim ondan ibarətdir ki, bugün Kosova Azərbaycan üçün təhlükə törətmir. Lakin hər halda Kosova elə bilə tək Kosova üçün yaranılan bir model deyil. Bu, 1-2 ildən sonra dünyanın hansısa bir yerində president kimi təkrarlanacaq. Azərbaycan onun üçün başa düşməlidir. Azərbaycan üçün bu təhlükə var, yoxsa yox. Bugün belə təhlükə yoxdur. Lakin heç kəs garantiya verə bilməz ki, bir neçə ildən sonra Qarabağ məsələsi isə tam həlli, onu açıq Minsk qrupu da etiraf edir. Hələ uzun müddət davam edə bilər danışıqlar prosesi. Və heç kəs deyə bilməz deyə bir neçə ildən sonra Kosova tipli münaqişələrin deyəyim, həll etmə modeli Azərbaycanda tətbiq ediləcək, yoxsa yox. Hansısa deyəyim, variasiyalar, hansısa nüanslarla, lakin bu formada tətbiq edilə bilər. Ona görə bu baxımdan Azərbaycan, yəni ki, konkret bugün Kosovanın tanınması, tanınmaması əslində Qarabağ məsələsinin həllinə o qədər də ciddi təsir göstərməyəcək.
Bəs sülh məramlarının çıxarılması ideyası?
Bu ideya faktiki olaraq başa düşüləndi və yaxın günlərdə parlament bu məsələyə baxmalıdır. Faktiki bu onu göstərir ki, deməli Azərbaycan hakimiyyəti də daxildə narahatlıq hissi keçirir. Açıqda deməsə də ki, açıqda deyə bizim rəsmi nümayəndələr də dəfələrlə deyirlər ki, Kosova Azərbaycan üçün təhlükə yaratmır, prezident deyil. Lakin bu qərar onu göstərir ki, onlar da narahatdır. Onlar da başa düşürlər ki, heç olmasa bu məsələdə Azərbaycan distansiya saxlamalıdır və öz qüvvələrini çıxartmaq gələcək üçün, yəni Azərbaycanın mövqeyini daha tutarlı etmək üçün lazımlıdır.
Minnətdaram Zəfər bəy, Hüseyin Bala bəy, yarım dəqiqə siz Kosova'dan sümrəmanın çıxarılmasına necə baxırsınız?
Hər halda bilirsiniz, mən elə yəni ki, yəni mən də o fikrinə razıyam ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin narahatlığının göstəricisidir. Amma bununla belə mən elə gəlir ki, bu mən də o fikirlə yəni tərəfdaram ki, biz bəzən o yəni Sabir Müzəffər Sabirin çıxmaları keçməyə çağı gəlməmiş. Yəni problemi özümüz üçün həddindən artıq şişirtməyək. Yəni sabahları biz yəni problemi özümüz də həddindən artıq şişirdəndə biz o asayili azlığın tərəfində, mövqelərində oturuşmuş olarıq. Yəni ona görə də mənə elə gəlir ki, bu bir qədər bu tələsik qərardır mənim fikrimcə.
Aydındır. Minnətdaram Hüseyin Bala bəy, çox sağ olun. Zəfər bəy sizə də təşəkkürlər. Politoloq Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqları idi. Həftənin hadisələrini biz onların köməyi ilə şərh edirdik və bizim efirimizə qoşulanlar da var idi. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu efirində. Dalğan Dəyişmin və işdən sonra növbəti saatı 5-6 dəqiqədən sonra.